je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar vam dan. 1. april, bez ikakve šale, u Pragu s vama dijele
Dragan Štavljanin i priprema vesti u ovoj emisiji.
U režiji je Svjetlana Petrović, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. Analiziramo danas ko s čim ide u Brisel, šta nosi Beograda, čemu se nada Priština. Tražimo odgovor na pitanje zašto je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj su državne tajne javne, a javne nabavke tajne. A imamo i priču o tome je li moguće pokrenuti javnost na Balkanu da se solidarizira s tuđom mukom. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saopštio je da će prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić biti na sutrašnjoj 8. rundi pregovora Beograda i Prištine u Briselu.
Ja sam predložio da u delegaciji bude Aleksandar Vučić i bit će, zato što je to prilika da pokažemo jedinstvo državnog vrha koje je uvek postojalo, ali možda nije bilo baš tako očigledno, zato što ne možemo svi da budemo u isto vreme na istom mjestu.
Asocijacija srpskih opština nikada neće imati izvršne funkcije, kaže savjetnik kosovskog premijera Čolaku. Železničari Federacije Bosne i Hercegovine stupili u generalni štrajk. Seul preti odmazdom Pjongjangu. Vrhovni sud Indije odbio zahtev Novartisa za lek protiv raka. Rekordnih 65 cm snega za 1. april u Moskvi. Najhladniji Uskrs u Britaniji otkako se meri vreme.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hvala ti, Dragane, baš kao i u tvojim vijestima i naše teme počinju sutrašnjim pregovorima Prištine i Beograda u Briselu.
Korak dalje.
Neizvjesnost na vrhuncu, kaže naš reporter Miloš Teodorović, govoreći o narednoj sesiji briselskih susreta. Zvanični Beograd ne izlazi s jasnim stavom da li će pristati na dogovor, ali je jedno ipak poznato. Na sastanku će biti prvi vicepremijer Aleksandar Vučić. Od petka su čelnici Srbije u stalnom zasjedanju, ali njihove neprecizne izjave i stalno dizanje tenzija u javnosti samo ostavljaju zebnju od onoga što će se sutra dešavati u Briselu.
Zatvoreni u predsjedništvu Srbije, novinari su odslušali Nikolićevo izlaganje zaključno sa njegovom molbom da ne bude bilo kakvih pitanja. Prethodno su im oduzeti mobilni telefoni, kako je objašnjeno iz bezbednosnih razloga, zbog čega je onemogućen i direktan prenos na radioteleviziji Srbije. Bez jasnih odgovora Nikolić je izneo samo da dijalog može biti jako dug ili jako kratak, ali je podvukao da bilo koja primijenjena rješenja
moraju da budu u interesu većine građana Srbije.
Dalje je po stavkama iznosio, najpre, Beograd ne šalje u Brisel delegaciju koja će ultimativno tražiti ispunjavanje Ustava Srbije.
Ali ne šaljemo ni delegaciju koja će prihvatiti i ništa.
Pregovarači su, nastavlja Nikolić, odgovorni ljudi koji znaju koliko je Kosovo, kako se izrazio, važno za svakoga ko u Srbiji živi, za Srbe posebno. Dodaje još, oni
znaju da nemamo baš previše zaštitnika u celom ovom procesu, da naši prijatelji uglavnom stoje po strani i čekaju ishod ovih razgovora.
Pregovarači su svjesni pritiska pod kom su, zato što je u izgledu određivanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Ili je u izgledu da ti pregovori budu odloženi na veoma dugi period.
Nikolić govori i o posljedicama odluke koja bi mogla biti poznata u naredna 24 sata.
Ekonomski teško će biti ako ne otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom. Ljudski, moralno, teško će biti objasniti da zbog pregovora ste spremni da svoju zemlju tretirate kao nešto što je na predaju, prodaju, po bilo koju cenu.
Nešto, nastavlja, može obećati.
Više nema vojničkog rješavanja problema na Balkanu. Nikada više. Ali nikada više neće biti ni egzodusa Srba. Nikada više neće biti ni okupacije srpske teritorije.
Dodaje međutim da Srbija ne može sprečiti formiranje vojske Kosova, što će do leta verovatno i da se dogodi, te s tim u vezi i naznačava detalje zahteva Srbije.
Ta vojska nema razloga, nema šta da traži i nije dobrodošla na teritoriji zajednice srpskih opština. Mi ne tražimo da tamo bude naša vojska, ali postavljamo uslov da tamo ne bude ta nova vojska.
Vlastima Kosova poručuje da nezavisnost
bez Srbije nikada neće biti moguće.
A vezano za pitanje nezavisnosti, ovako prvi čovjek Srbije vidi budućnost Kosova.
Oni koji žele nezavisnost imat će na velikom delu teritorije Kosova osjećaj da potpuno bez ikakvog utjecaja Srbije razvijaju svoj bolji život. Oni koji ne priznaju nezavisnost Kosova i Metohije imat će svoja prava, imat će zaštitu i pomoć i podršku Srbije.
imali prostora za popuštanje.
Ja iskreno da vam kažem, u ovim godinama ne mogu sebe da promenim, a posebno ne želim da promenim onog Tomislava Nikolića koji je ušao u kampanju za izbor predsjednika Republike. I nisam izabran da bih se promenio, nego da bih sproveo ono što sam obećavao.
Zaključio je Tomislav Nikolić 3 dana nakon što je njegov savjetnik Marko Đurić situaciju u kojoj se Srbija danas nalazi otvoreno izjednačio sa okolnostima viđenim u vreme pregovora u Dejtonu ili Rambujeo. To je bilo dovoljno da se jeza proširi u javnosti koja je još jednom dovedena pred takozvani Dan D. Beograđanina Branislava Jekića smo pitali treba li postići dogovor.
Da, trebalo bi postići dogovor. Ovo stanje ni ovamo ni onamo ne vodi ničem. Ne valje pre svega za naš narod, mislim na svega na Srbe koji žive na toj teritoriji takozvane države Kosove, a ne volje i za nas, zato što nam sprečava dalji napredak ka tom putu na kome izgleda da jesmo, a to je put ka Evropi.
A verujete li da će se sutra to i dogoditi?
Nisam siguran.
I zaista, posle niza dvosmislenih izjava iz vrha vlasti, niko ne može biti siguran da li će dogovora biti o pitanju koje se u ovoj fazi regulisanja odnosa Prištine i Beograda nametnulo kao ključno. To je problem puta kojim će se sever Kosova integrisati u kosovski poredak. Rizik koji se shodno trenutnim okolnostima nameće, upozorava docent na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević, jeste da Srbija ostane izvan uticaja na definisanje tog puta.
Izostanak ovog dogovora ja mislim da bi značio da Srbija ostaje bez ikakvog uticaja na taj put.
Naglašava Pavićević i podseća.
Iskustvo govori da što se tiče rešavanja kosovskog pitanja, vreme ne radi za nas. Da kako vreme odmičete, ponude koje dolaze su sve gore i sa treće strane predsjednik vlade je to potvrdio, da je teritorija izgubljena. O njoj možemo da govorimo samo kao jednoj vrsti fikcije i da budući da je ona izgubljena, jedino što možemo sada da uradimo jeste da se usmerimo ka definisanju nekih prava koja će da obezbede posebnost srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu.
Uz to dogovor o tome, jedini je put da Srbija dobije datum za početak pregovora.
Mislim da bi nedobijanje Srbiju ponovo usmerilo ka jednoj vrsti samoizolacije i daljem siromašenju.
Bile bi to posljedice nespremnosti da se prihvati ono što nude vodeće države Evrope, ali i nesposobnosti da se ponude opcije drugačije od onih koje su za Brisel i Prištinu očigledno neprihvatljive. To je politički labirint u kome se malo ko usuđuje da nagađa hoće li biti dogovora. Beograđani procenjuju.
Nema toga ništa. Ništa se ne pitamo ni mi ni oni.
Ja mislim da neće. Zato što Evropi odgovara jedna situacija kao što je ova situacija u vezi sa Kosovom i Metohijom. To je recimo jedan lepi izvor prihoda, jedan lepi izvor imidža mirotvorca i tako dalje.
Da, nadam se. Zato što želim više da se otarasim to Kosovo. Ja, lično.
Kad bi se ja pitao bez pogovora, sve treba prihvatiti i okrenuti se budućnosti. Živeti u prošlost, to je bezumlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Šta kaže u Prištini? Kako se tamošnji čelnici spremaju za Brisel, osim što je premijer Hašim Tači optimista? I šta kažu kosovski Srbi? Pitanja su ovo za Ambrose Neli.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je pred odlazak u Brisel da bi postizanje eventualnog sporazuma pomoglo ojačavanje i konsolidaciju Kosova, funkcionalizaciju državne institucije na celoj teritoriji zemlje, kao i integraciju građana i sevnog dela u kosovski život i kosovske institucije. Uz postizanje sporazuma Kosova i Srbije imaćemo i mehanizme sprovođenja, vremenske periode, ali i aktere. Ukoliko se sporazum postigne, implementacija će početi odmah. Na tome će raditi kosovske institucije, EULEX, NATO, ali očekujemo i stvaranje olakšavajućih okolnosti za Srbiju. Na osnovu obaveza i sporazuma, kazuje Tači na prištinskom aerodromu. On je dodao da će sporazum doprineti slobodnom kretanju ljudi i robe, kao i stvaranju bezbednog ambijenta na severu Kosova. Radit će se na potpunom rasformiranju ilegalnih bezbednosnih struktura, ali i na funkcionalizaciji pravosudnog sistema na osnovu zakona Kosova. Vremenom će se organizovati slobodni izbori u 3, eventualno 4 opštine na severu. Na poziv kosovske institucije, ove izbore će facilitirati OEPS misija, ali sertifikacija izbornih rezultata uradit će Centralna izborna komisija Republike Kosova. Iz ovih lokalnih izbora proizaći će predsjednici opština, a potom i asocijacija opština sa srpskom većinom, koja ni pod kojim okolnostima neće imati izvršne ili zakonodavne nadležnosti, naglasio je Tači. Navodeći da ne očekuje lako postizanje sporazuma kao ni njegovu implementaciju, Faći izrazio nadu da će Beograd promeniti svoju poziciju i da će se založiti na tome da se sporazum Kosova i Srbije postigne. U protivnom, Beograd će platiti cenu i zakasnić na putu evrointegracija. A s druge strane, Srbi na severu Kosova danas su priredili protestnu vožnju od glavnog mosta u Mitrovici pa do graničnog prelaza na Jarinju. Jedan od lidera, Marko Jakšić, izjavio za Radio Slobodna Evropa da Srbi s tog dela neće dozvoliti implementaciju sporazuma ukoliko on bude na štetu srpskog naroda na Kosovu.
U svim oblicima takozvane građanske neposlušnosti, znači protesti, mitinzi i sve ono što jednostavno je demokratska borba srpskog naroda sa protestima ne samo na severu Kosova, nego širom države Srbije, nadajući se da će svojstvo i savjet srpskog naroda, s obzirom da je 70% između Kosova i Evropske unije bira Kosovo, nadam se da ćemo tu imati apsolutnu podršku i da nećemo dozvoliti da štetne posljedice i da jednostavno štetni ugovori podržaju Srbiju, jer mi smo sad trenutno ustavobranitelji države Srbije, da ostave trajne posljedice po budućnost ove zemlje.
Evropski zvaničnici ocenili su da će predstojeća runda dijaloga, koja će početi utorak pre podne, biti odlučujuća za postizanje sporazuma između Kosova i Srbije, a od čega će zavisiti i dalji put evrointegracija dve zemlje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skoro smo na polovini emisije, pravo je vrijeme da poslušamo pregled ostalih novosti za 1. aprilski dan.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici parlamenata Srbije i Makedonije Nebojša Stefanović i Trajko Veljanovski saglasili su se danas u Beogradu da su obe države ispunile sve kriterijume da u junu dobiju datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Premijer Hrvatske Zoran Milanović i ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić prisustvovaće sutra u Ljubljani ratifikaciji ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji u slovenačkom parlamentu. Slovenačka vlada je danas pozdravila posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku Hrvatske, koji toj zemlji otvara vrata u Evropskoj uniji. Prihvatanjem viznog režima Evropske unije danas u Hrvatskoj za turiste iz država koje nisu članice Evropske unije počinje da se primjenjuje klasičan umjesto olakšanog viznog režima i iz turističkog sektora upozoravaju da bi uvođenje viza za turiste iz država ne članice Evropske unije moglo da bude problem za turiste iz pojedinih država, posebno Rusije, Ukrajine i Turske, iz kojih je posljednjih godina povećan broj turističkih dolazaka u Hrvatsku. Železničari u Federaciji Bosne i Hercegovine stupili su jutros u generalni štrajk. Traže isplatu za ostalih zarada i rešavanje pitanja zdravstvenog osiguranja. S druge strane, federalna vlada tvrdi da je izmirila obaveze prema železnicama za prvih 3 mjeseca ove godine.
Željezničari iz Federacije Bosne i Hercegovine traže da im bude isplaćena bruto februarska plata te topli obrok i materijalni troškovi. Predsjednik štrajkačkog odbora Igor Boban.
S obzirom da smo mi imali rekordan prihod do 20 miliona, ali opet poslodavac nije iznašao mogućnost isplate februarske plaće, jer mi kad pričamo s njima, oni prebacuju na vladu, kad dođemo kod ministra, ministar prebacuje na upravu, jednostavno prebacivanje loptica, a oba dvoje ih smatramo krivcima.
Ministar prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Enver Bjedić tvrdi kako je dnevna šteta od štrajka željezničara oko 200.000 konvertibilnih maraka, te da je federalna vlada izmirila sve obaveze prema željeznicama za prva 3 mjeseca ove godine.
Vlada u ovoj godini uredno prebacila 2 redovne tranše željeznica federacije u iznosu od 500.800.000 maraka za mjesec januar i februar.
Štrajk će trajati dok ne budu ispunjeni zahtjevi željezničara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južna Koreja je zaprijetila snažnom vojnom odmazdom na provokacije Severne Koreje i to uz podršku SAD-a, koje su uputile borbene avione F-22 u okviru vojnih vežbi. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye razgovarala je danas s predstavnicima Ministarstva odbrane.
U slučaju bilo kakve provokacije protiv Južne Koreje i njenog naroda, treba odmah odgovoriti bez ikakvih političkih pregovora.
Upozorenje Park Geun-hye došlo je dok se Severnokorejska skupština priprema za održavanje godišnjeg zasjedanja i dan nakon što je njen vođa Kim Jong-un obećao da će uneti ustav pravo Pjongjanga na nuklearno oružje. Izraelski komandosi postavili su opremu u Siriji kako bi špionirali rusku flotu, prenose danas izraelski mediji pisanje Timesa. Vaseljenski patrijarh Vartolomej pozvao je papu Franju da posjeti Istanbul 30. novembra na praznik svetog apostola Andreja, zaštitnika patrijaršije. Prvi put u istoriji dveju crkava patrijarh Vartolomej prisustvovao je ceremoniji ustoličenja pape Franje 19. februara u Vatikanu. Prve privatne dnevne novine počele su danas da se prodaju u Mjanmaru posle prekida od 50 godina pošto je ukinut državni monopol na štampane medije. Strana državljanka brutalno je silovana i opljačkana u minibusu u Rio de Janeiro, a dvojica osumnjičeni za napad su uhapšena, dok se za trećim traga saopštila je brazilska policija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin zatražio je dodatno oporezivanje vlasnika luksuznih vozila, tako bi vlasnik BMW-a 760i morao da plati 4,1 evra za porez, a vlasnik Bentley Continentala GT čak 7000 evra. Bivši ministar spoljnih poslova Velike Britanije David Miliband podnio je ostavku na mesto potpredsjednika Sunderlanda pošto je za trenera postavljen Paolo Di Canio, koji je za sebe govorio da je fašista, preneo je danas Liz Guardian. Vrhovni sud Indije odbacio je danas zahtev švajcarskog farmaceutskog giganta Novartisa za patent leka protiv raka, ocenivši da ne ispunjava zakonske norme jer taj lek već postoji i nije nov. Predstavnica svjetske organizacije Lekari bez granica Lina Menheni izjavila je da bi pobjeda Novartisa na sudu predstavljala opasan presedan koji bi oslabio indijske zakone protiv takozvanog evergreeninga. Evergreening je tehnika koju koriste farmaceutske grupe da podnesu zahtev za patent nekom leku koji već postoji i blago je modifikovan, tako da bi decenijama zadržali ekskluzivno pravo na taj lek. Prema rečima Line Menheni, Glivek se prodaje za $4000 mesečno po pacijentu, dok u Indiji genetička verzija tog leka košta $73. Ovogodišnji Uskrs bio je, kako je potvrđeno, najhladniji otkad se u Velikoj Britaniji prati vreme, objavio je BBC i dodao kako je u mjestu Braemaru u škotskim planinama zabeleženo -12,5 stepeni. Do sada je najhladniji bio uskršnji ponedeljak 1986. godine, kada je temperatura pala na -9,8 stepeni. U Moskvi je napadalo 65 cm snega, što je apsolutni rekord za mjesec april, saopštila je danas meteorološka služba. Obilne padavine i topljenje snega uzrokovali su brojne probleme u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj su nekoliko županija poplavljene brojne kuće i drugi objekti. Vodostaj reka u BiH povećan je danas zbog obilne kiše i topljenja snega na planinama. Zbog izliva reke Bosne poplavljeno je poljoprivredno dobro Butmir, ali stambeni objekti nisu ugroženi.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj su državne tajne javne, a javne nabavke tajne. Ovaj aforizam surova je stvarnost jer procjene govore da je u prošloj godini korupcija u javnim nabavkama odnijela oko 350 miliona eura. No lokalne političare ovi podaci ne zabrinjavaju, da pače. Procedure u javnim nabavkama krše se najviše u firmama kojima upravljaju stranački podobni kandidati. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Elektroprivreda i klinički centri najčešće krše procedure javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Na vrhu liste 10 najvećih prekršilaca zakona o javnim nabavkama su i BH Telekom, Brčko distrikt i Željeznice Republike Srpske. Samo u prošloj godini kroz ugovaranje poslova javnih nabavki prošlo je više od 2 milijarde eura, a 2/3 tog iznosa dogovoreno je daleko od očiju javnosti. Procjene Banja Lučkog udruženja Tender govore da je korupcija u javnim nabavkama u 2012. odnijela oko 350 miliona eura. Rajko Kecvan, predsjednik upravnog odbora udruženja, o tome kaže.
Negdje preko 800 miliona godišnje odlazi u privatne džepove primjenom sadašnjih zakona. Uloga dve ključne institucije, agencije i ureda, podliježe koruptivnu lobiju, oni su u njihovim rukama i sve čine da omoguće pljačku javnih sredstava legalno.
Država u kojoj su javne nabavke tajne i mimo svih zakonskih procedura nije iznenađenje za ovdašnju javnost, tim prije jer se za one koji to rade ne izriču sankcije. Za 8 godina pokrenut je samo jedan prekršajni postupak, a u proteklih 6 kažnjeno je 8 firmi i to od 250 do 500 eura. Ponovo Rajko Kecman.
Preko 5000 rješenja je doneseno u korist ponuđača, znači da je u toliko slučajeva neodgovorni pojedinci ugovornim organima su kršili odredbe zakona, a da ne uopšte nisu faktički ni kažnjavani, niti je bilo koji oštećeni ponuđač bio obeštećen.
Ono što je postala praksa je da se nabavke prilagođavaju unaprijed poznatim ponuđačima. Na svojoj koži je to osjetio Milorad Vulić, vlasnik preduzeća Mrg iz Banja Luke. Već 7 godina ta firma se sudski bori za nadoknadu, nakon što je utvrđeno da tenderi na kojima je preduzeće učestvovalo nisu bili transparentni. Vulić za naš radio kaže kako je 2006. prevaren na tenderu koji je bio raspisan za nabavku opreme za sudsku policiju Federacije BiH, a godinu dana kasnije na tenderu kojeg je raspisao Sarajevski aerodrom.
Na taj tender se javili 3 firme. Javila se jedna američka firma, javili smo se mi i firma iz Sarajeva koja je dobila posao. Punska su otvorili, vidjeli da smo mi najjeftiniji, napravili su zapisnik, on su nakon nekih 15 dana mi smo dobili da je izabrana ta firma koja je izabrana i da je njena cijena niža od naše za 15. Imamo dokument, pitamo kako je moguće, to je falsifikat, to je kriminal. I ne bi se čovjek može vidjeti. Kad smo vidjeli da on to odbije, naravno, mi smo se žali ured za žalbu.
Svake godine po korumpiranosti u svim sferama života Bosna i Hercegovina je na nivou nekih afričkih zemalja. I sve se to dešava pod okriljem zakona koji, kako ističe Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International BiH, omogućava direktno, a ne javno dogovaranje na iznose i do 40.000 eura.
Ono što je možda najkarakterističnija pojava što je izuzetno rasprostranjeno u Bosni i Hercegovini jeste dakle situacija u kojoj se nabavke prilagođavaju unaprijed poznatim ponuđačima. Dakle, to je postalo dakle toliko rasprostranjeno da možemo govoriti dakle o sve prisutnosti takve vrste prakse. Sa druge strane, poznato je i da se zloupotrebe javnim nabavkama ostvaruju dakle kroz famozne anekse, dakle da se kroz anekse potpuno mijenjaju dakle oni uslovi koji su zaključeni ugovorom. Naravno da od takvih postupaka nastupaju ogromne štete po budžet i po državu.
Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini kada je riječ o javnim nabavkama ovdašnjim političarima pogoduje, jer da nije tako ne bi se moglo desiti da se procedure najviše krše u javnim preduzećima koje vode politički podobni kadrovi. To potvrđuje Rajko Kecman iz udruženja Tender.
Koje raspolažu u ovom segmentu raspodjele sa javnim sredstvima i čine sve da iskoriste priliku da što više izvuku za potrebe i lične i partije i svega drugoga.
Semir Mujkić iz antikorupcijske mreže civilnog društva BiH.
Koliko god je šokirajući podatak da se oko 700 miliona godišnje odnese korupcija u javnim nabavkama, mislim da ovaj problem nije toliko teško riješiti ukoliko samo postoji osnovna neka politička volja.
Samo 30% provedenih javnih nabavki koji se godišnje potpišu u Bosni i Hercegovini su transparentni. Zbog toga se postavlja pitanje kako sa 70% netransparentnih u ovoj oblasti Bosna i Hercegovina, odnosno njeni političari, misle da državu približe Evropskoj uniji koja nema milosti prema onima koji zakone na takav način krše i gdje korupcija pod njihovim okriljem cvjeta svakodnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz drugog u prvi plan.
Glumac Sergej Trifunović tokom gostovanja u reality programu pozvao je građane da umjesto što troše pare na SMS poruke kojima glasaju koji će kandidat napustiti Big Brother kuću, taj novac izdvoje za operaciju 8-godišnje Tijane Ognjanović. Ovaj potez pokrenuo brojne akcije na društvenim mrežama i još jednom povezao čitavu regiju, kaže naša Iva Martinović.
Govori veliki brat.
Retki su u Srbiji oni koji nisu bar čuli za Soraju, Staniju, Avu i druge starlete koje privlače pažnju javnosti učešćem u reality programima koji su ovog proljeća ponovo startovali na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću i prikovali za ekrane ogroman broj građana. Dok se do najbizarnijih detalja raspredao ukućanima, farmerima i drugim učesnicima realitija, mali je broj onih koji su čuli da je 8-godišnjoj Tijani Ognjanović hitno potrebna pomoć za transplantaciju srca u Americi. To je pokušao da promeni glumac Sergej Trifunović, koji je gostovanje u emisiji posvećeno izbivanjima u kući velikog brata, iskoristio da uputi apel za pomoć samo jednoj od velikog broja devojčica i dečaka u Srbiji, čiji život zavisi od humanosti drugih.
Oni su me zvali da pričam o velikom bratu, a ja sam ovaj se super setio da iskazu da ih zlo, po znacima navoda, upotrebim. I mislim da je zapravo da to konačno neko dao smisao velikom bratu. Takva emisija je očigledno gledana. Ovaj narod je u debeloj propasti, dajmo hleba i igara, pošto hleba baš nema, dajmo što više igara.
Tako se Trifunović u emisiji pojavio sa transparentom na kome je bio ispisan broj žiro računa za donaciju za operaciju 8-godišnje Tijane, a gledaocima velikog brata imao je još to što da poruči u 2,5 minuta koliko je ostao u studiju.
Bravo.
Dobar. Ja ću vrlo kratko. Dakle, pre par mjeseci je umrla devojka koje su trebale pare za operaciju i nisu uspjeli da se prikupe sredstva. Godinu dana pre toga država je odvojila $1 milion za otkup Vladina Kovačevića. U ovom trenutku imamo Tijan Ognjanović koja je potrebna transplantacija srca. Pre, recimo, mjesec dana Hrvati su skupili $1 milion za operaciju neke svoje devojčice. Ja, pošto pretpostavljam da ste svi veliki Srbi, imate ćirilične tastature i se družite se na internet mrežama, dokažite da ste veći Srbi od Hrvata. Dakle, svi vi koji trošite svoje SMS-ove da glasate da izbacite ovoga ili onoga iz kuće, uradite neko dobro delo. Mislim da je to mnogo korisnije da gledate kako Stanija muze kozu i ko je masturbirao čiji falus. Ja vas sve pozdravljam da izbacite Sergeja Trifunovića iz kuće, ne morate trošiti pare, on će otići sam. Hvala vam, najlepše, doviđenja.
Ovaj snimak odmah je preplavio društvene mreže, privukao pažnju mnogih i još jednom povezao region. Uz brojne prijatelje i kolege iz svih delova bivše Jugoslavije, Sergeju Trifunoviću porukom na Facebooku javio se i sarajevski glumac Feđa Štukan, koji je nedavno u Bosni i Hercegovini pokrenuo akciju spašavanja života jednom beskućniku. Ljudi su počeli da se javljaju, Bosanci i Hercegovci iz svih krajeva svijeta, piloti, padobranci, studenti, režiseri, glumci, zubarke, advokati, sportisti, ateisti, vjernici, Srbi, Hrvati, Jevreji, svi, ko u dobra stara vremena, napisao je Štukan u poruci i naveo da su se, pošto novac na kraju nije iskorišćen, svi saglasili da ga prebace na račun male Tijane.
Jednostavno ne postoji druga opcija. Imamo sisteme takve da su napravili sve što se može napraviti da se čovjeku ne može pomoći u takvom sistemu. Znači, ako mi sami ne počnemo pomagati jednim drugima, apsolutno nam niko neće pomoći. I to je to neka stvar na kojoj padaju ne vlade, nego čitave nacije na ovakvim pitanjima. Jer niko neće kasnije reći ti nisi htio pomoći srpskom djetetu, nego će reći ti nisi pomogao djetetu u nevolji i zbog toga nemoj biti ponosan na taj svoj identitet koji je upravo takav. Znači, nećeš da pomogne djetetu i ti si to ti identitet.
Čitam njegovu poruku. Znači, ne mogu da plaćam se. Prosto mi je to toliko ne mogu da vam opišem kako se osjećam.
Slično Trifunovićevom nastupu i na društvenim mrežama iskorišćena je popularnost reality programa za apele za pomoć Tijani Ognjanović. Istok Pavlović postavio je link vulgarnog naslova koji govori o tome šta su starlete navodno radile u Velikom bratu i na farmi. No kada na link kliknete, prikazuje vam se broj žiro računa za donaciju.
Meni došlo na sajt za 2 sata 200.000 ljudi, recimo, kad sam to postavio. Prema tome, ne postoji ni jedan drugi naslov bilo kog tipa humanitarnog, društveno odgovornog koje bi donio ni približno toliko posjeta.
Tijana Ognjanović nije prvo dete u Srbiji čiji bi život zavisi isključivo od volje drugih da pomognu. Javnost je nedavno potresla smrt mlade Kragujevčanke Danice Ćirković, koja je preminula jer joj je nedostajalo 18.000 evra za transplantaciju srca u Austriji. Država nije pomogla, a i građani su je, čini se, brzo zaboravili i preselili se na farmu i u kuću Velikog brata. Psiholog Jelena Vlajković.
Ovi sede i zaboravljaju svoje male živote i sve nevolje koje imaju u tim svojim životima, a ovo imati razvijeno jedno osjećanje solidarnosti, to je potreban jedan malo viši stepenu svesti o zajednici. Ovdje praktično toga nema. Kao što ovom narodu se bacaju te farme i Veliki brat da zadovolje neke svoje primitivne porive, niko im ne razvija tu vrstu solidarnosti, humanosti i tako dalje.
Rezultati ne tako davnih istraživanja pokazuju da su građani Srbije prvi u svetu po vremenu provedenom uz TV ekrane, a najgledaniji su naravno reality programi. To se neće skoro promeniti, a da li će potez beogradskog glumca promeniti odnos prema velikom broju dece čiji život zavisi od ljudi pred TV ekranima? Sergej Trifunović.
Ja se iskreno nadam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Brijuni, otočje i nacionalni park u hrvatskom dijelu Jadranskog mora sa akvatorijem imaju površinu od 40 km kvadratnih. A da li znate koliko zapravo Brijuni imaju otoka? Svjetski dan Roma obilježava se od 8. aprila 1971. kada se prvi put proslavio u Londonu. Tada su usvojene i zastava i himna Roma, poznata pjesma Djelem Djelem. Da li znate što to u prevodu znači? Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći u interaktivnom kvizu na našoj internet stranici koji za vas priprema Rinko Golubović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Podsjeti nas, Dragane, na najvažnije vijesti dana.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutrašnjoj 8. rundi pregovora Beograda i Prištine u Briselu, saopštio Tomislav Nikolić. Asocijacija srpskih opština nikada neće imati izvršne funkcije, kaže savjetnik kosovskog premijera Čolaku. Železničari i Federacije Bosne i Hercegovine stupili u generalni štrajk. Seul preti odmazdom Pjongjangu. Vrhovni sud Indije odbio zahtev Novartisa za lek protiv raka. Rekordni 65 cm snega za 1. april u Moskvi. Najhladniji Uskrs u Britaniji otkako se meri vreme.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.